unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. Începutul revoluției industriale, una dintre principalele priorități ale economiei, era transportul rapid și periodic al oamenilor și transportul pe uscat al mărfurilor. Cum ar arăta o asemenea mașină? Inginerul englez Richard Trevithick a găsit soluția la această problemă și a combinat cele două invenții, un motor cu aburi de înaltă presiune și un vehicul care mergea pe linii ferate, pentru a realiza prima locomotivă cu abur. Vehiculul și-a făcut cursa de început în Țara Galilor în anul 1804. În 1765 și 1784, mecanicul din Glasgow, James Ott, a perfecționat un motor cu abur de joasă presiune pentru folosirea lui în producție industrială. Cu toate acestea, n-a fost potrivit pentru vehiculele mecanizate, din moment ce pentru construirea unui asemenea motor puternic de joasă presiune, părțile motorului trebuiau să fie uriașe. Așadar, dezvoltarea locomotivei cu abur trebuia să vină din altă parte. Motorul cu abur de înaltă presiune era mai mic, cântărea mai puțin, iar presiunea aburului pe care o putea produce era în mod semnificativ peste o atmosferă. Puțin înainte de anul 1800, Richard Trevithick construise primul model executabil la Cornwall. Aproape simultan, inventatorul american Oliver Evans a mai construit un motor static de înaltă presiune. Richard a recunoscut valoarea invenției sale imediat. Numai în anul 1801 a proiectat un vehicul mecanizat funcționând pe bază de abur, pentru șosea, iar curând după aceea a putut să meargă pe liniile ferate. Nașterea locomotivei cu abur a fost de mare însemnătate pentru minele engleze de cărbuni. Până în anul 1800, minele de cărbuni aveau deja 483 de kilometri de linii ferate, de-a lungul cărora căruțele pline cu cărbuni erau trase de cai. În anul 1803, Trevithick a primit o comandă de la o topitorie de fier din Țara Galilor pentru a construi o locomotivă mecanizată cu abur. pe o cale ferată lungă de 20 de kilometri, creată din șine de fontă, prima locomotivă cu abur a lumii mergea cu o viteză de aproximativ 8,85 de kilometri pe oră. În ciuda opiniei publice, Richard Trevithick dovedise că o fricțiune suficientă se putea dezvolta între roata de fier și șină pentru a realiza tracțiunea. Oricum, șinele de fontă nu erau destul de rezistente pentru a susține greutatea locomotivelor la infinit. Șinele rupte au aruncat o umbră asupra încântării lui Richard Trevithick privind invenția sa. Din anul 1814, mai ales inginerul minier George Stephenson a lucrat la rezolvarea acestei probleme. În octombrie 1829 a prezentat un tip mai modern de locomotivă cu abur. Rachetei i s-a pus un nou boiler cu tuburi de apă având cameră de ardere, care primea putere mai mare și mai constantă de la cilindrul cu aburi. În același timp, cu aceste inovații, au fost perfecționate șine mai rezistente. Pe data de 3 mai 1830, a fost inaugurat serviciul periodic de călători de-a lungul celor 6 mile între Canterbury și Whitstable. Anterior, în anul 1812, fusese lansat primul vapor cu abur, mecanizat de un motor cu abur de înaltă presiune, creat de Oliver Evans. Însă, după 10 ani de succes, nava a explodat subit, risc care a fost eliminat doar mai târziu, odată cu perfecționarea tehnicilor de realizare a boilerelor și inventarea supapei de siguranță. Așadar, un motor cu abur de înaltă presiune și un vehicul mergând pe o cale ferată au dus la dezvoltarea locomotivei cu abur. Era începutul erei transportului în masă. Iată și alte evenimente care s-au întâmplat în anul 1800. Napoleon a dezlănțuit un atac zdrobitor asupra Austriei în bătălia de la Marengo. Victoria îi consolidează puterea în Europa. Tot în anul 1800, odată cu înțelegerea de la San Ildefonso, Spania îi transferă Franței proprietatea nord-americană Louisiana. Și tot în anul 1800, doi fizicieni britanici demonstrează într-un experiment că apa conține o parte de hidrogen și două părți de oxigen. Acest lucru marchează prima aplicație a electrolizei. O altă descoperire și invenție este și lumina ultravioletă. Odată cu descoperirea faptului că lumina poate fi descompusă în culori, s-a deschis un capitol total nou din istoria opticii. Dar acesta era numai începutul. În anii 1800 și 1801, savanții au reușit pentru prima oară să depisteze componentele invizibile de la fiecare capăt al curcubeului vizibil, adică lumina ultravioletă și infraroșie. În 1666, Isaac Newton a descompus lumina solară albă în culorile sale componente prin refracția printr-o prismă de sticlă. Spectrul vizibil era dispersat în componente separate, așa cum apar în curcubeu, începând de la violet, merge spre indigo, albastru, verde, galben, oranj și în cele din urmă roșu, dar de fapt, dincolo de spectrul care era acum vizibil, lungimile de unde actuale ale luminii se extindeau mai departe în ambele direcții. Descoperirea de pionierat a secvenței cromatice spectrale acopera doar o parte din spectrul total al razelor de lumină emise de soare. Punctul de răscruce decisiv a fost în anii 1800-1801, când savanții au reușit să depisteze razele electromagnetice ale altor benzi de frecvență. Friedrich Wilhelm Herschel a demonstrat prima dată în anul 1800 că soarele emite raze infraroșii invizibile la capătul lung de undă al spectrului vizibil, cu alte cuvinte, dincolo de culoarea roșie. A trecut un termometru înnegrit peste un spectru solar artificial reprodus și a observat că temperatura crește pe măsură ce se apropie de culoarea roșie. Când a ținut termometrul în spatele culorii roșii, coloana de mercur s-a ridicat chiar mai departe, deși nu putea fi văzută nicio rază acolo. Aceste descoperiri au ilustrat că spectrul luminii este mult mai larg decât poate fi el perceput cu ochiul liber. În anul 1801, Johann Wilhelm Ritter a descoperit că radiația invizibilă atinge și ea Pământul la capătul scurt de undă al spectrului luminii, adică dincolo de culoarea violet. Activitatea precedentă a lui Herschel a jucat un rol important în descoperirea lui Ritter. Într-adevăr, Ritter a repetat experimentele lui Herschel, dar în condiții diferite. Știa deja ce caută: o radiație invizibilă similară cu radiația termică, dar una care este la capătul opus al spectrului de la culoarea roșie. Tot ce îi trebuia erau dovezile și le-a găsit foarte repede. În experimentele sale cu radiația termică produsă de lungimi de undă diferite, Ritter a luat în considerație o descoperire făcută de chimistul Carl Wilhelm Scheele. Arătase că substanța de clorură incoloră a sării de argint a fost transformată în negru de razele solare de la capătul violet al spectrului, dar nu de cele de la capătul roșu. Fiind conștient de această trăsătură distinctivă, Ritter a introdus acum eșantioane de clorură de argint în spectru, puține dincolo de lumina violetă vizibilă, și a descoperit că și aceasta a cauzat înnegrirea intensă. Acest lucru a demonstrat că există lumină imperceptibilă ochiului uman și la acest capăt al spectrului, ultravioletul. Această descoperire a produs o mare agitație printre savanți. Pe lângă lumina ultravioletă însăși, Ritter a mai descoperit razele cele mai active chimic prezente în această bandă de frecvență. Această descoperire a fost de o importanță vitală pentru fizică și a marcat punctul de început al științei fotochimiei. Iată și alte evenimente care s-au întâmplat în jurul anului 1801. După John Adams, Thomas Jefferson devine al treilea președinte al Statelor Unite ale Americii. Și tot în anul 1801, matematicianul german Carl Friedrich Gauss își publică studiile de aritmetică superioară. Mergem mai departe la o altă descoperire și invenție și aflăm că lumina electrică a fost o idee strălucită. Până la începutul secolului al XIX-lea, savanții de pretutindeni făcuseră deja experimente cu energie electrică de-a lungul a 200 de ani, dar nu-i găsiseră încă nicio întrebuințare practică. Apoi, chimistul britanic Humphry Davy a avut o sclipire de inspirație. Davy era interesat de electricitate din punct de vedere chimic. Observarea acțiunii celulelor electrolitice i-a dat ideea folosirii electrolizei pentru a descompune substanțele în elementele lor componente. A condus curenți electrici puternici prin diverse lichide, presupunând că ele conțin compuși chimici ascunși nedescoperiți. Pe lângă faptul că a descoperit elemente ca potasiul, sodiul, calciul, Davy a mai observat că se dezvoltă scântei între doi electrozi atunci când aceștia sunt străbătuți de un curent puternic. În experimentele ulterioare, a reușit să producă un arc electric stabil. Pentru a obține acest lucru, doi electrozi de forma unui creion, de obicei din carbon, erau puși în contact unul cu celălalt. Un curent foarte puternic de aproximativ 10 amperi trecea apoi prin ei. Căldura se dezvolta în punctul de contact. Când cei doi electrozi erau separați ușor, se crea un arc electric luminos foarte intens, ca o flacără. În funcție de tipul de carbon utilizat, lumina era distribuită de-a lungul întregului arc sau era concentrată la capătul electrodului pozitiv. Temperatura ridicată producea ioni între cei doi electrozi. Dacă acest curent era suficient de puternic, traseul ionizat al luminii rămânea stabil. Acest lucru i-a permis lui Humphry Davy să dezvolte mai degrabă fulgerul electric continuu în anul 1808 decât scântei intermitente. Pentru a-și prezenta descoperirea în public, a construit în anul 1813 cea mai mare baterie care fusese realizată vreodată până la acea vreme. Dar a durat ceva timp înainte ca principiul lămpii cu arc să fie suficient de perfecționat pentru a fi utilizată pe scară largă. În anul 1853, fizicianul francez Jean Bernoulli a creat prima lampă cu arc utilizabilă. Prima aplicație durabilă a invenției originale a lui Humphry Davy a fost realizată în anul 1862 pentru un far din Anglia. Un model viabil economic a fost construit în cele din urmă de americanul Charles Bruch în anul 1878. Fiindcă lămpile cu arc pot ajunge la o temperatură foarte ridicată de până la 3499 de grade Celsius, nu sunt potrivite pentru folosirea acasă. Sunt în mod excepțional strălucitoare și, utilizând tehnica adecvată cu reflectoare, ele oferă o lumină foarte concentrată care le face ideale pentru anumite aplicații specializate. Folosite inițial pentru iluminatul public sau la faruri marine, mai sunt întrebuințate, de exemplu, pentru luminarea decorului sau la proiectoarele de cinema. Lămpile cu vapor de sodiu și mercur sunt lămpi cu descărcare electrică similare lămpilor cu arc închise. Datorită căldurii pe care o produce, arcul electric mai are și alte aplicații decât iluminatul, de exemplu, în furnalele industriale pentru topirea metalelor. În mod asemănător, procesul sudării cu arcul electric se bazează pe același principiu ca invenția lui Humphry Davy. În secolul al XIX-lea, invențiile lui Davy au stimulat pe mulți alți savanți să producă lumină folosind curentul electric. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au petrecut între anii 1807-1808. Anul 1807. Regatul Bavaria este prima țară în care se introduce vaccinarea obligatorie a populației împotriva variolei. În anul 1808, Napoleon îl numește pe fratele său Iosef rege al Spaniei. Și tot în anul 1808, cetățeanul germano-niorchez Johann Jakob Astor își întemeiază compania americană de blănuri, care îl va face unul dintre cei mai bogați oameni ai Statelor Unite. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Irene Stoica din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!